Prevodi se slovačkog na ukrajinski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford je među onim institucijama na teritoriji Republike Srbije koje mogu da ponude i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski. Ovu vrstu usluge će prevodioci i sudski tumači da izvrše u skladu sa potrebama klijenata, te da im ponude ne samo prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji u pisanom obliku, već će i da izvrše uslugu usmenog prevođenja. Da bi se prilagodila vrsta usmenog prevoda određenom događaju, budući da su naši stručnjaci visoko kvalifikovani za simultano, kao i za prevođenje pomoću šapata sa slovačkog jezika na ukrajinski, odnosno za konsekutivni prevod, mi zahtevamo da nam klijenti dostave validne podatke o organizaciji konkretnog događaja. A to znači da moramo znati koliko učesnika se očekuje, gde je predviđeno da on bude održan, odnosno koliko će trajati i kako je zamišljena njegova organizacija. Te će u zavisnosti od tih informacija tim naših stručnjaka da pripremi adekvatnu ponudu. Po potrebi, u ponudi može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to one vrhunskog kvaliteta. Obrađujemo i sve vrste web materijala, kao što su online katalozi, sajtovi, prodavnice, softveri i ostalo, kao i časopise svih vrsta, ali i udžbenike, književna dela, novinske članke i tekstove različite sadržine. Također prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktan prevod sa slovačkog jezika na ukrajinski za PR tekstove, reklamne flajere i letke, odnosno brošure, plakate i vizit kartice, te kataloge i sve ostale materijale, čija primarna namena je usmerena na reklamiranje. Izvršit ćemo i obradu serija i filmova bilo kog žanra, odnosno reklamnih poruka, te različitih tipova emisija, ali i mnogih drugih video i audio materijala. A možemo da vam ponudimo i njihovo titlovanje, te uslugu njihovog sinhronizovanja. Spremni smo i da izvršimo lekturu i korekturu bilo kog materijala za koji posjedujete uređen prevod u ovoj kombinaciji, ali je u njima neophodno ispraviti određene greške. Kompletnu obradu dokumenata također nudimo našim klijentima, a što podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski, te potom i overu i to pečatom sudskog tumača. Samo onaj dokument koji je obrađen ovako može da se preda bilo kojoj državnoj instituciji kada je to potrebno, jer je u potpunosti važeći sa pravne i zakonske tačke gledišta. Inače, postupak overe podrazumeva da sudski tumač prvo upoređuje preveden dokument sa originalnim, jer jedino može da bude overen onaj prevod koji je veran originalu, pa zato i jeste bitno da nam priložite originale na uvid. Kada budete slali materijale za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na ukrajinski, a to znači da možete da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili da ih donesete lično, mada je dozvoljeno i slanje preko kurirske službe. Sve ostale sadržaje koje smo spomenuli, a koji ne spadaju u dokumente, imate mogućnost kako da nam pošaljete na prevod, tako i da ih dobijete prevedene preko maila. Kada prevodilac i sudski tumač budu izvršili prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski za dostavljanje sadržaja, a potom i overu ako je potrebno, možemo da vam ih isporučimo na određenu adresu ili da ih lično preuzmete u prostorijama najbliže poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford. Način dostave koji podrazumeva isporuku prevoda na adresu se naplaćuje potpuno nezavisno od obrade konkretnih dokumenata, a cena ove usluge zavisi isključivo od konkretne kurirske službe koja vrši uslugu dostave. Hitno prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski za dokumenta stvara mogućnost da klijenti prvo izvrše njihovo slanje na mail, a da originale na uvid dostave naknadno. Prevodilac i sudski tumač će između ostalog na vaš zahtev da obrade ne samo ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, odnosno različite vrste izjava, te saglasnosti, odnosno potvrda, već i sva dokumenta koja čine građevinsku i medicinsku dokumentaciju, a prevode i tehničku i poslovnu, odnosno tendersku i ličnu dokumentaciju, kao i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, ali i sva pravna akta. U obavezi smo da svim zainteresovanim klijentima naglasimo da u praksi postoje i dokumenta za koja prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski i overa sudskog tumača nisu dovoljni da bi se taj dokument smatrao pravno važećim, već je neophodno da se izvrši i nadovera, a što znači da na njih treba da bude stavljen apostil, odnosno haški pečat. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci ne mogu da urade ovu vrstu overe, jer nisu nadležni za nju, preporučuje se da oni samostalno zatraže informacije od njih i to u okviru nadležnih službi, a koje se nalaze pri osnovnim sudovima naše zemlje. Trebalo bi ne samo da pitate da li je haški pečat obavezan za vaša dokumenta, nego i u kom trenutku je potrebno staviti ih, budući da se u praksi apostil pečat najčešće stavlja kada prevodioci i sudski tumači izvrše obradu jednog dokumenta, a ima i onih slučajeva kada se prvo stavlja haški pečat, a zatim se prevode i dokumenti na kraju overe od strane sudskog tumača. Prevođenje licenci i sertifikata sa slovačkog jezika na ukrajinski. Kako prevodilački centar Akademije Oxford teži da izađe u susret svim zahtevima svojih klijenata, to im u okviru usluge koja podrazumeva prevod različitih licenci i sertifikata sa slovačkog na ukrajinski jezik, omogućujemo i uslugu overe urađenih prevoda. Napomenjemo da ovu vrstu overe rade zvanično ovlašćeni sudski tumači za pomenute jezike, te da se to ne odnosi na overavanje prevoda haškim ili pečatom koji je poznat još i kao apostil, budući da to nije u nadležnosti naših stručnjaka. U obavezi smo da naglasimo da je preporučljivo svim klijentima da se najpre raspitaju o potrebi za stavljanjem ovog pečata na konkretna dokumenta, kako bi maksimalno pojednostavili čitav proces njihove obrade i uštedili ne samo svoje vreme, nego i bitna novčana sredstva. A uz licence i sertifikate, na zahtev klijenata, možemo da izvršimo i prevođenje sa slovačkog na ukrajinski jezik za punomoćje za zastupanje i tekovine Evropske unije, odnosno za presude o razvodu braka, kao i za ostale sudske presude, ali i žalbe i tužbe, odnosno za sudska rešenja i odluke, te za različite vrste ugovora i sva ostala pravna akta. Sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika obrađuju i sva lična dokumenta, poput krštenice, venčanog lista, lične karte, uverenja o državljanstvu, odnosno potvrde o prebivalištu, pasoša i svih vrsta dozvola, dozvola za boravak, vozačka, radna, saobraćajna i ostale. U skladu sa potrebama klijenata, prevodilac i sudski tumač u pomenutoj kombinaciji prevode i dokumenta koja čine na prvom mestu poslovnu dokumentaciju, kao i građevinsku, ali i ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, zatim tehničke i medicinske dokumentacije. Oni će između ostalog da urade prevod sa slovačkog na ukrajinski jezik za rešenje o osnivanju pravnih lica, osnivački akt, odnosno statut preduzeća, kao i za poslovne odluke, fakture i sve vrste poslovnih izveštaja. A mogu da prevedu i lekarske nalaze, te deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i uputstva za rukovanje, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja sada nismo pomenuli, a vezana su za ove vrste dokumentacija. U slučaju da su vam potrebni prevodi sa slovačkog na ukrajinski jezik za dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke, imajte na umu da će sudski tumač i prevodilac da obrade kako diplome i dodatke diplomi, naučne patente i seminarske, ali i diplomske, odnosno naučne radove. Tako i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i prepise ocena, te nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, ali i rezultate naučnih istraživanja i još mnogo nepomenutih dokumenata iz ovih oblasti. Sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, kada je to potrebno klijentima, obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. A to se osim na obradu izjava i saglasnosti, odnosi i na prevođenje sa slovačkog na ukrajinski jezik za različite vrste potvrda i uverenja, kao što su saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i ostala dokumenta iz ove grupe. Prevodi književnih dela sa slovačkog na ukrajinski jezik. Prevođenje različitih dela književnosti sa slovačkog jezika na ukrajinski spada također u oblast rada stručnjaka Akademije Oxford. Osim što će prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev da obrade romane i beletristiku, oni mogu da prevedu i dela proze, ali i poetska dela, te da vam ponude obradu različitih udžbenika. U navedenoj jezičkoj kombinaciji kod nas dobijate i prevod za web sajtove, ali i za online kataloge, aplikacije i programe, odnosno web prodavnice i sve ostale materijale koji su vezani za oblasti interneta. Budući da su sudski tumači i prevodioci visoko kvalifikovani i imaju iskustvo u obradi ovih sadržaja u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, to možete biti sasvim sigurni da će se oni vrlo brzo naći na mnogo boljoj poziciji u okviru internet pretrage, uzevši u obzir da će oni prilikom obrade da se rukovode SEO pravilima, Search Engine Optimization, a kako bi tim dokumentima omogućili da od strane internet pretraživača budu prepoznati kao originalni i kvalitetni. Naravno, sve to će se vrlo pozitivno odraziti i na poslovanje vlasnika pomenutih sadržaja. A uz spomenute usluge, sudski tumači i prevodioci vrše i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na ukrajinski. Ako uzmete u obzir činjenicu da su naši stručnjaci podjednako kvalitetno specijalizovani za pružanje usluga konsekutivnog, simultanog i šapatnog prevođenja u ovoj kombinaciji, to će vam biti jasno zbog čega zahtevamo da nam dostavite podatke o događaju za koji želite da bude izvršena ova usluga. Zapravo, valjalo bi da nas informišete kako o njegovoj organizaciji, tako i o trajanju, odnosno o broju učesnika koji se očekuje. Ali bi trebalo i da nam date podatke o prostoru u kome taj događaj treba da bude održan, kako bismo doneli odluku koja od svih pomenutih vrsta usmenog prevoda će najbolje odgovoriti na sve te zahteve. Svim onim klijentima za čiji događaj je preporučljivo primeniti tu vrstu usmenog prevoda, ćemo omogućiti i po odličnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sve materijale iz oblasti marketinga će također prevodilac i sudski tumač da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji. Moramo da naglasimo i to da naši stručnjaci poznaju pravila marketinga, što će im pomoći da konkretnu reklamnu poruku iz originalnih sadržaja, bez obzira da li su u pitanju prevodi sa slovačkog jezika na ukrajinski za brošure i kataloge, odnosno flajere, PR tekstove ili plakate, prilagode maksimalno duhu ukrajinskog jezika, čime se i postiže osnovni cilj obrađivanja ove vrste sadržaja, jer se svim onim ljudima koji su potencijalni klijenti i kojima je ukrajinski jezik maternji, omogućuje najpre da se upoznaju sa predmetom reklamiranja, te se očekuje od njih da počnu da kupuju konkretni proizvod koji se reklamira ili da koriste uslugu. A uz sve pomenute sadržaje, Na vaš zahtev ćemo u optimalnom roku izvršiti i direktan prevod sa slovačkog jezika na ukrajinski za vizit kartice. Prevod filmova različitih žanrova sa slovačkog jezika na ukrajinski. Ako su vam neophodni prevodi filmova sa slovačkog na ukrajinski jezik, morate znati da vam prevodilački centar Akademije Oxford zapravo nudi njihovu kompletnu obradu. A to u stvari znači da ćete kod nas prvo dobiti prevod kako igranih filmova različitih žanrova, tako i dokumentarnih, odnosno animiranih, crtanih i svih drugih vrsta filmskih ostvarenja, ali i njihovo titlovanje. U slučaju da vam ne odgovara usluga titlovanja za prevedene filmove, naši stručnjaci će da izvrše sinhronizovanje obrađenih sadržaja. A osim filmova, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i reklamne poruke, kao i zabavne i informativne emisije, odnosno serije, ali i emisije koje su namenjene najmlađima, te čiji karakter je obrazovni i mnoge druge. Pored toga, sudski tumači i prevodioci će u navedenoj kombinaciji jezika da obrade i stručne, odnosno popularne tekstualne sadržaje. Njihova tema ne treba da vas brine, jer naši stručnjaci imaju iskustva u obradi tekstova najrazličitije tematike, tako da će između ostalog obraditi i one sadržaje čija tema se odnosi na ma koju od pomenutih oblasti. Ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, obrazovanje, turizam, komunikologija i građevinska industrija, zatim marketing, financije, politika, informacione tehnologije, medicina, bankarstvo, pravo, menadžment i ostale grane društvenih i prirodnih nauka. U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford su lektor i korektor, koji će da izvrše uslugu redakture, a ona je namenjena za one sadržaje koji su loše prevedeni. Tako da ukoliko želite da se u prevodima materijala koje već posjedujete izvrše sve neophodne ispravke, a kako biste dobili maksimalno kvalitetno obrađene sadržaje, možete ovu uslugu poveriti našim stručnjacima. Cena prevoda sa slovačkog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na slovački jezik je 2100 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na ukrajinski jezik ili sa ukrajinskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.